Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан кечки уктурууну улантабыз. Эки жумадан бери кырдаал курчуп турган Тоолуу Бадакшанда эмне себептен жаңжал чыгат? Расмий дүйшөмбүнүн жоопкерчиликти аймактагы жийикчилерге жана сырткы күчтөргө түртө салганы канчалык жүйөлүү? Кыргызстан Тоолуу Бадакшандагы соңку окуяларга эмне үчүн көңүл бурууга тийиш? Алдыда биз жана дүйнө программасында ушул темага кайрылабыз. Бүгүн 27 май, микрофондо Санжар Иралиев, алды менен жаңылыктар Жеңиш Айдаровдон.
Рахмат Санжар. Ош Сарыташ карамык авто жолунда автоунаага жүктөлгөн контейнер кулап 3 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 26 майда Чоң Алай районунун Ош Сарыташ карамык автоунаа жолунун 66-чакырымында Каздын тумшугу тилкесинде Volvo үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу автоунаанын сүйрөткүчүндөгү контейнер карама каршы жолдо келе жаткан Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунаанын кабинасына түшүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 4 жана 6 жаштагы 2 кичинекей бала жана 36 жаштагы эркек киши каза болгон, 29 жаштагы эркек киши жабыркаган. Орусиянын Приморье аймагынын депутаттары президент Владимир Путинди Украинадагы аскердик аракеттерди токтотуп, өлкөдөн аскерлерди чыгарып кетүүгө чакырышты. Мындай билдирүүнү Коммунисттик партиясынын депутаттарынын атынан 27 майда аймактын мыйзам чыгаруу жыйынынын өкүлү Леонид Васюкевич окуп берди. Биздин өлкөдө аскердик операцияны токтотпосо, өлкөдө жетимдердин саны көбөйөрүн түшүнүп жатабыз. Аскердик операциянын маалында жаштар өлүп, майып болуп жатышат. Алар өлкө үчүн абдан пайдалуу болушмак, деди мыйзам чыгаруу жыйынынын өкүлү Леонид Васюкевич. Билдирүүгө Васюкевичтен башка анын 3 партиялашы кол коюшкан, жыйынга катышкан облус губернатору депутаттардын билдирүүсүн сынга алды. Орусия Украинага 24 февралда эч себепсиз кол салган. Украин бийлиги Орусияга согушта 20 000 ашуун аскерин айырлаганын билдирип келет. Ал эми Москва чоң жоготууларга учураганын мойнуна алганы менен акыркы жолу 25 мартта гана 1351 жоокерин жоготконун билдирген. Кыргызстанга караганда Орусияга Евразия экономикалык биримдигине кирбеген 3-өлкөлөрдөн айыл чарба товарларын жеткирүү тез болууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкекте өтүп жаткан жогорку Евразиялык экономикалык саммитинде айтты. Өлкө башчысы ЭЭПтин ички базарындагы тоскоолдуктар 7 жылдан берки жолугушуулардын актуалдуу темасы бойдон калып, чек арада түзүлгөн барьер мамилени бузуп, биримдиктин имижине көлөкө түшүрүп жатканын белгиледи.
Для наглядности, уважаемые коллеги, хочу поделиться всего.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, 3-чү өлкөлөрдүн товарын Орусияга жеткирүү иши уюмга мүчө Кыргызстандын айыл чарба товарын жеткирүүгө караганда кыйла тез жана жеңил. ЭЭПтин ички чек араларында бажы көзөмөлү алынган, ага карабай тоскоолдуктар болууда, деди Садыр Жапаров. Кыргызстандын төрагалыгы астында жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин саммити онлайн өтүп жатат. Өткөн аптада ага Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн башчылары Бишкекке келбей турганы белгилүү болгон. Буга чейин коллегиянын төрагасы Михаил Мясничков саммиттин күн тартибинде жалпысынан 14 маселе бар экенин маалымдаган. Саммитти утурлай 26 майда Бишкекте Евразия экономикалык форумунун пленардык жыйыны онлайн өткөн. Жашы жете эле кызга тийишкен адамды үй камагына чыгарган Москва райондук сотунун судьясы Арстанбек Аскарбеков өз арызынын негизинде төрагалык кызматтан кетти. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы 27 майда билдирди. Судья чыгарган чечими жабырлануучунун жаш курагы жана айыпталуучунун аракети боюнча коомдук резонанс жаралып, сот системасын сындаган билдирүүлөр дөн мындан улам кызматтан кетүү арызын жазганын айткан. Буга чейин социалдык тармакта дүкөнгө келген адам жашы жете эле кызга тийишип жаткан видео тараган. Кыздын жакындары ал киши буга чейин да кызга тийишип жүргөнү үчүн милицияга кайрылганын билдиришкен. Бирок айыпталуучуну Москва райондук сотунун судьясы Арстанбек Аскарбеков үй камагына чыгарып жиберген. Прокуратура бул чечимге каршы даттанганы менен бул иш соттун кароосуна жиберилгенине байланыштуу каралган эмес. Орусиялык аскерлер Донбасстагы Северодонецк шаарыны чабуулдарын күчөттү. Ошондой эле өлкөнүн түндүк чыгышындагы Харьков шаарына туш келди. Аткылоодон 9 киши мерт кетип, 20 чакты адам жарадар болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский Москваны геноцидке айыптап, батышты Орусия менен ойнонууну токтотуп, согушка чекит коюуга жардамдашууга чакырды. Британиянын чалгын кызматы жарыялаган маалыматта Орусия соңку күндөрү 50 жыл мурдакы Т-62 танктарын Донбасска тартканы белгиленет. Билдирүүдө жазылгандай, бул Орусияда заманбап курал жабдык танктар жетишсиз экенин айгинелейт. Северодонецк шаарында бийликтин маалыматы боюнча 13 миңдей киши бар. Бул согушка чейинки калктын 10% түзөт. Эгер Северодонецк жана Лисичанск шаарлары багынса, Луганск облусу толугу менен Орусиянын көзөмөлүнө өтөт. Молдованын мурдакы президенти Игорь Дадон 30 күнгө үй камагына алуу чечими чыкты. Бул 26 май күнү чыгарылды. Молдованын коррупцияга каршы прокуратурасы мамлекеттин мурдагы башчысы Игорь Дадонго 4 айып такты. Анын ичинде жемкорлук жана мамлекеттик чыккынчылык да бар. Тергөөнүн эсебинде Дадон олигарх Владимир Плахотнюктан пара алган. Орусиячыл Игорь Дадон Молдованы 2016-2020 жылдары башкарган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, муну саясий куугунтук деп атап жатат. Санжар.
Рахмат. Жеңиш Айдаровдон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит.орг сайтында. 2 жумадан бери кырдаал курчуп турган тоолуу Бадахшанда эмне себептен улам бир жаңжал чыгат? Расмий дүйшөмбүнүн жоопкерчиликти аймактагы жикчилдерге жана сырткы күчтөргө түртө салганы канчалык жүйөлүү? Кыргызстан тоолуу Бадахшандагы соңку окуяларга эмне үчүн көңүл бурууга тийиш? Алдыда биз жана дүйнө программасында ушул темага кайрылабыз. Аны Айнура Жекше кызы даярдады.
Кошуна өлкөнүн тоолуу Бадахшан облусундагы соңку окуяларды талкуулоо үчүн чакырылган конокторубуз менен тааныштыра кетейин. Бишкектеги студияда кыргызстандык мурдагы дипломат, сөз болгончу өлкөмдү иликтеп жүргөн Азат Эркебаев, Ысык-Көлдөн байланышка укук коргоочу Стив Свердлов чыкты жана Прагадагы студияда радиобуздун тажик кызматынын редактору Сироджидин Толипов отурат. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. 24 майда Тажикстандын мамлекеттик телеканалы тоолуу Бадахшандык активист Ульфат Хони Мамачшоева жана генерал Холбаш Холбашовдун күнөөсүн моюнга алган билдирүүсүн көргөздү. Экөө тең өткөн аптада кармалган. Алар Харок жана Рушанда болгон тополонго катышы бардыгын айтып, кечирим сурашты. Генерал ага эч ким басым кылбаганын эфирде билдиргени менен видео кайрылуу кандай шартта жаздырылганы белгисиз. Мамачшоева буга чейин башаламандыкка тиешеси жоктугун айтып келген. Жогоруда айтылгандай, аймак менен байланыш жок болгондуктан ушул тапта жеринде эмне болуп жатканын билүү абдан кыйын. Биз азыр соңку окуялардын чогуу жайы тууралуу чакан сюжетти көрүп алалы.
23 майда Тажикстандын ички иштер министрлиги кылмыштуу топтордун, террордук жана экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү деп чектелген Рушан районунун 19 тургунунун тизмесин жарыялады. Министрликтин айтымында алар 15-18 май күндөрү райондогу нааразылык акцияларына катышкан жана баары өз эрки менен колго түшүп берген. Интернет жана мобилдик байланыш иштебей жаткандыктан тажик бийлигинин мындай билдирүүсүнүн чын төгүнүн тактоо мүмкүн эмес. 22 майда тоолу Бадахшандын борбору Харок шаарында аймактын бейформал лидери Мамадбокир Мамадбакиров өлтүрүлгөнү маалым болгон. Айрым эл аралык басылмалар маркум өкмөттүк күчтөрдүн колунан каза тапты десе, расмий маалыматта Мамадбокиров кылмыштуу топтордун тирешинде ок тийип өлгөнү айтылды. Расмий маалыматка ылайык, тоолу Бадахшанда 16 майда нааразылык билдирген топ менен күч кызматкерлеринин кагылышуусунда жергиликтүү бир тургун, 18 майда бийлик антитеррордук операция деп мүнөздөгөн Рушан районундагы рейдде 9 митингчи жана бир офицер каза тапкан. Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосунун булактары ошол кагылышууда 21 адам курман болгонун билдиришкен. Бийлик каршылык көрсөткөндөрдөн курал жарак жана ок дары алынганын, кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери башталганын маалымдаган. Кагылышуулардан кийин ондогон адамдын дайыны чыкпай жатат. Озоди радиосу кеминде 2 булакка шилтеме кылып жазгандай, өткөн аптанын аягында башкала дүйшөмбүдөн облус көздөй жол тарткан 17 кишинин, мурдагы талаа командирлеринин бири Йодгор Гулом Хайдаровдун жана анын 20 тарапташынын тагдыры тууралуу маалымат жок. Күч түзүмдөрүнө жакын булактар Озоди радиосуна билдиргендей, Тажикстандын 7-10 кызматкери дагы Рушан районунан анча алыс эмес жерде дайынсыз жоголгон. Кырдаал 14 майдан баштап курчуган. Хорок шаарынын жүздөгөн тургуну митингке чыгып, автономиянын башчысы Алишер Мирзонабуттун жана мэр Ризо Назар Зоданын кызматтан кетишин, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттору алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Тажикстандын укук коргоо органдары нааразылык акцияларга чет өлкөлүк күчтөр аралашканын, курал жарак сырт жактагы уюмдардан алынганын, терактарды ишке ашыруу үчүн согушкерлер жалданганын билдирүүдө. Ал кайсы уюмдар экенин дүйшөмбү өкүлдөрү айткан жок. Жергиликтүү тургундар алар өз укугун коргоо үчүн тынчтык максатта акцияга чыкканын билдирип келишет. Бир катар эл аралык уюмдар жана чет жактагы тажик оппозициясы памирликтерди куугунтуктоону токтотууга чакырышкан. 20-майда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Тоолу Бадахшандагы жайкын тургундар арасындагы жоготууларга күч колдонуу учурларына байланыштуу камтамачылыгын билдирди. Дүйнөлүк мусулман исмаилиттердин имамы Ханзаада Каримага хан 4-үнчү аймактагы жактоочуларын жаңжалдарды сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө чакырды.
Сирожден эмесе азыр Тоолу Бадахшанда кырдаал кандай? Интернет жок деп бир нече жолу кайталадык, бирок сиздердин балким өз булактарыңар бардыр.
Значит, вчера национальное телевидение Таджикистана показало где-то 15-минутный документальный фильм.
Кечээ күнү улуттук телеканал 15 мүнөттүк даректүү тасмада памирликтердин бейрасмий лидери Мамадбакир Мамадбакировду, отставкадагы генерал Холбаш Холбашевду, анын мурдагы жубайы Ульфат Ханим Маматшойланы соңку башламандыкты уюштурганы, үчүнчү өлкөлөрдү колдогону үчүн айыптады. Тасмада алар батыштын дипломаттары менен жолугушкан деген сөздөр айтылды. Авторлар ал окуяларды тажик оппозициясы, бириккен оппозициянын жетекчи орун басары Бозгунда жүргөн Алим Шерзамонов менен байланыштырууга аракет кылышкан. Биз Шерзамоновду сөзгө тартканда, ал күнөөсүн толугу менен четке какты. Фильмде ага митингдерди уюштуруу үчүн 13,000 доллар берген, жогоруда айтылган кишилер менен жолуккан деген доома тартылган. Оппозиционер анча көп акчаны колуна кармап көрбөгөнүн, ал адамдар менен өмүрүндө жолугушпаганын айтты.
Он говорит, что их даже абсолютно не знает.
Стив, биз маалыматка жетүү кыйын болууда деп айтып жатабыз. Интернет былтыр күзүндө үзүлүптүр. Жарандарды сырткы дүйнө менен байланышсыз калтыруу адам укуктарынын бузулушу болуп саналат го. Бул кандай максатта жасалган кадам деп ойлойсуз?
Да, действительно, здравствуйте. Мы имеем дело с громадной и очень большой катастрофой.
Ооба, биз адам укуктары жаатында чоң апаатка күбө болуп жатабыз. Бардык жагынан адам укуктары бузулууда. Интернетти пайдалануу, жарандардын өз ойлорун эркин билдирүү укугу чектелүүдө. Аймакты изоляцияга алуу жериндеги кырдаалды угуп жетер курчутууда. Расмий дүйшөмбү муну менен бир катар эл аралык милдеттемелерди бузуп жатат. Алардын бири жарандарды дал ошол дүйнөлүк желеден ажыратуу деп айтат элем. Канча киши набыт болгонун, канчасы жараат алганын, эмне болуп жатканын түшүнүү мүмкүн эмес болуп калды. Мунун баардыгы тынчтык орнотууга залакасын тийгизүүдө деп ойлойм.
Стив, сиз буга чейин биз бир сүйлөшкөндө ушул окуяларды эл аралык деңгээлде иликтеш керек, териштириш керек деп айтпадыңызбы? Эмне үчүн бул маанилүү сиздин пикириңизде?
Да вы знаете, я думаю, что все правозащитное сообщество сейчас призывает Душанбе.
Менимче азыр баардык укук коргоочу уюмдар тажик бийлигин көз карансыз, балким эл аралык коомчулуктун катышуусунда иликтөө жүргүзүүгө үндөп жатышат. Ондогон киши мерт кетти, жабыркагандар көп. Албетте, муну териштириш керек. Мындай кырдаал 16-майда түзүлө калган жок. Буга чейин Орусиядан тажикстандык памирлик активисттерди депортациялоого күбө болдук. Чоршанбиевди, Алавот Шоевди атасак болот. Азыр эми Маматшоеваны кармашты. Анын абалы бизди чындап тынчсыздандырат. Кыскасы, бир топ маселелер бар. Эң негизгиси жарандардын эркин жашоо, өз оюн эркин билдирүү укуктары бузулууда. Чындыкты диалог, көз карансыз иликтөө аркылуу гана билсе болот. Террорчуларга каршы деген атайын операциянын жүрүшүндө да дүйшөмбү эл аралык укук чөйрөсүндө милдеттемелерин аткарууга тийиш экенин эске салып туруш керек. Тынч жарандарга ок чыгарбай, аскердик аракеттердин эрежелерин сактоо зарыл. Көзгө атарлардын операцияга катышып жатышы ашыкча күч колдонуу өзгөчө камтама кылат. Журналисттер, жарандык коом өкүлдөрү Тоолу Бадахшанга баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмоюн так маалымат алуу татаал ишке айланды.
Диаспора өкүлдөрүнүн бири АКШда жашаган теги Тоолу Бадахшандык активист Бактияр Сафаров алар негизинен ошол азыр маалыматты жеткирүүнүн үстүнөн иштеп жатышканын айтты.
Мы просто вот после этого всего люди собрались там Мисалы, азыркы окуялардан кийин АКШ-дагы мекендештер чогула калып, Вашингтондо 200-дөй киши болуп, Капитолийдин, Ак Үйдүн, Тажик элчилигинин алдында акция өткөрдүк. Негизинен биз Тоолу Бадахшандагы окуяларды чагылдыруу ишине көңүл буруп келатабыз. Ошол эле Америкада маалымат каражаттарынын өкмөттүн деңгээлинде ал жакта эмне болуп жатканын жеткирүүгө аракет кылып жатабыз. Алар өз чечимдерин ошол маалыматка жараша кабыл алсын дейбиз.
Сироджин, бул ирет памирликтер нааразылык акциясына чыкканда конкреттүү кандай талаптарды коюшкан эле?
Биринчиден, бадахшандыктар Харокто былтыр күзүндө болгон кандуу окуяларды ар тараптан иликтөөнү, анын жыйынтыгын ачык жарыялоону талап кылышкан. Ошондо демонстрация учурунда бир нече киши окко учкан. Экинчиден, ал окуялардан кийин бийликке келген облус администрациясынын жетекчиси Хароктун мэри кызматтан кетсин деген талап коюшту. Эки жума мурун жергиликтүү тургундар мына ушундай чакырыктар менен чыгышкан.
Ошол аймактагы элдин көпчүлүк калктан айырмасы чындап эле ошончолук мындай чоңбу? Сураганы, мисалы үчүн, биздин кесиптештер, тажик кызматындагы кесиптештер сөзгө тарткан айрым жергиликтүү жашоочулар, алар биздин тилибиз башкача, алар бизди өгөйлөйт, теңине албайт, алар керек болсо бизди мусулман деп эсептешпейт деген сөздөрдү дагы айтышкан да.
Чындыгы ооба, Тоолу Бадахшан өздөрү мындай өзгөчөлөнгөн аймак деп да койсок болот. Ошондуктан тажик бийлиги, мындай совет бийлиги, советтер союзу жоюлгандан кийин дагы ошого ынанып же бир кайсы бир деңгээлде ошону бир жүйө кылып туруп, анан кийин автономиялык область статусун макамын бербеди. Тарыхтан бери келаткан бул факт чынында Тоолу Бадахшанда өзүн тажик жалпы тажик тажикстандык деген менен, бирок тажик улутунан тышкары дагы өзүнчө этнос катары, эл катары, улут катары көрүп келатышкан бир нече улуттар бар. Тил жагынан алганда дагы, дин жагынан алганда дагы, кээ бир салт санаалар дагы өтө айырмаланган. Рушандыктар, шугнандыктар, вахандыктар, язгулендиктер, же болбосо ягноптуктар деген бир канча өздөрүн мындай эл катары эсептеген мындай этностор жашайт да. Тоолу Бадахшанда жашаган памирликтер, мен азыр жогоруда айтып өткөн көп сандаган элдер, алар ислам дининин шиит, анын ичинде дагы болгону исмаилизмди карманган, мындайча айтканда топ да, исламдын тобу. Ошондуктан бул жактан дагы бир өзгөчөлөнгөн жагы бар. Анан сиз айтып өткөндөй, чын эле бул регион бир эсеби ушул калган тажикстандыктарды айта турган болсок, тажик улутту айта турган болсок, алар ислам дининин сунниттери, сунни агымына тиешеси бар да, ошол жакты кармагандар. Ошон үчүн ушунун ортосунда дагы бир аз диний жактан, конфессиялык жактан айырмасы бар. Анан тышкары булардын ушу памирликтердин дейли же Тоолу Бадахшандыктар деп айтабызбы, өздөрүн өгөйлөнгөн катары көргөнү дагы бир себептери бар, жүйөлөрү бар. Көз карансыз калгандан бери эле мына Тажикстандын көптөгөн башка региондору, район аймактары көбүрөөк өнүгүп келатат. Тоолу Бадахшанга мындай көз сала турган болсок, сиреп сала турган болсок, чында социалдык, экономикалык жактан акыбал начараак да. Башка региондорго караганда мамлекеттик мекемелер дагы, мамлекеттик долбоорлор дагы, айрыкча инвестиция тартуу жагынан дагы, инвестициялык долбоорлордун ишке ашуу жагын карап көрсөк дагы бул жактан өтө эле астанда. Жок дебейбиз, мамлекет баары бир эми биротоло таштап кое албайт, салым салып келатканы менен, бирок башка райондорго, аймактарга салыштырмалуу азыраак.
Ушул жерден биз кайра эле Бактиёр Сафаров активист, Тоолу Бадахшандык активист Бактиёр Сафаровдун комментарийине орун берсек.
Начиная уже с 93-го года, после
1993 жылдан бери облус блокадага туш болгондон кийин калың эл шартка ыңгайлашып өз алдынча оокат кылууну үйрөнгөн. Бир топ кишиге чет жактарга, негизинен Орусияга кетүүгө туура келген. Облустун абдан көп өкүлү эл аралык уюмдарда иштейт. Эл аралык уюмдар болбосо, менимче чоң кризиске туш болмокпуз. 1993 жылдан бери алар аймакка азык түлүк менен камсыздоо программасынын алкагында негизинен Кыргызстандын аймагы аркылуу тамак аш жеткирип турушту. Ун, башка азыктарды 3-4 жыл, 1998 жылга чейин жөнөтүп жүрүштү. Андан кийин эл бутуна туруп өздөрүн камсыздап калды. Негизинен жаштар арасында жумушсуздук жогору. Так статистиканы карап көрүш керек экен. Мамлекеттик мекемелерге орношоюн десе да, ал жакта акча аз төлөшөт. Көбүнүн жакындары Орусияда эмгек миграциясында жүрөт же Хорокто, башка райондордо эл аралык уюмдарда иштейт. Ошентип күн көрүшөт.
Стив, эмки суроом сизге ушул теманы улантсак, толуу бадахшандыктарга мындай өздөрүндөй өздөрүндө өгөйлөнгөндөй сезишет деп Азат мырза айтып кетти. Сиздерде укук коргоочуларда маалыматтар барбы? Чындап эле аларга бир өзгөчө мамиле кылынабы, басмырлаган мамиле кылабы?
Вы знаете, конечно, помимо того, что говорил предыдущий спикер,
менин алдымда сүйлөгөн конок маданий айырмачылыктар, кандайдыр бир дискриминация тууралуу айтып кетпеди. Баарыбыз эле жарандык согуштун кандуу мурасы жөнүндө билебиз. Памирликтер ошондо башкалардай эле көп жапа чеккен. Азыркы окуяларда албетте балким ушул фактор чоң роль ойноп жатат. Бирок мен жалпы Тажикстандагы адам укуктарынын кейиштүү абалына акыркы 10 жылдан бери, асыресе 2012 жылдан бери начарлаганына көңүл бурат элем. Ошондо бийликтин антитеррордук операциясы маалында канчалаган кишинин каны төгүлгөн, канча киши атылып кеткен. Андан кийин да укук коргоочулар, жарандык активисттер окуяларды ачык айкын териштирүүгө чакырышкан. Ал жолу да аймактагы начар социалдык экономикалык шарттарга эркиндиктердин чектелишине басым жасашкан. Ошол окуялардан кийин Тажикстандагы адам укуктары кризистик абалга кептелди. Авторитаризм гүлдөп, жүздөгөн саясий туткун түрмөлөргө салынган. Дээрлик баардык бий өкмөт уюмдар кысымга туш болушууда. Бийликтин куугунтугу Тажикстандын сыртындагы каршылаштарына чейин жайылып жатат. Жогоруда Алим Ширзамонов жөнүндө айтылды. Кыскасы, өкмөттү сындагандар, диалогко чакыргандар, социалдык маселелерди козгогондор, президент Эмомали Рахмондун бийликти бөлүшүм, саясий плюрализм орнойт деген убадасын эске салгандар куугунтукталып келатат. Мамат Шоева тууралуу чыккан видеодо тажик бийлиги батышты күнөлөдү. Тилекке каршы расмий дүйшөмбү акыркы жылдарда кутум теорияларын ойлоп таап, батышты байма-бай айыптоого өттү. Мындайга 10 жыл мурунку окуялар маалында да күбө болгонбуз. Батыш, жалпы эл аралык коомчулук Тажикстандагы адам укуктарынын абалына жетиштүү көңүл бурбаганы мени өкүндүрөт. Менимче, биз санкциялар жөнүндө адам укуктары тепселе берсе, Рахмон өкмөтү кандай кесепеттерге туш болушу мүмкүн деген маселени козгошубуз керек.
Продолжать систематически нарушать права человека.
Рахмат. Сироздин, тажик бийлиги региондогу айрым элементтерди толуу Бадахшандын Тажикстандан көз карандысыз болушун көздөйт деп айыптап келет. Ошол эле маалда, маалыматтарга караганда, жергиликтүү өкмөт 92 жылы жарандык согуш башталган учурда Тажикстандан көз карандысыздыгын жарыялаганы менен андан бери автономный облустагы бир дагы топ же таасирдүү лидерлер эгемендик тууралуу ачык чакырыктарды жасаган эмес экен. Жикчил маанай чындап эле байкалабы?
Нет, я не думаю, что вообще это цель, скажем, населения Бадахшана стать независимой республикой или страной.
Толу Бадахшандын калкы эгемен жумурият же өлкө болууну максат кылат деп ойлобойм. Мындай талап эч качан коюлган эмес. Жикчил көз караштар күчтүү деп айтуудан алысмын. Себеби облуста болгону 230 миңдей киши жашайт. Бул Тажикстандын жалпы калкынын болгону 3% түзөт. Үч райондун жашоочулары тажик тилинде сүйлөйт. Майда этностук топтор бири-бири менен тажикче сүйлөшөт. Тажикстанда диндин кайсы мазхабын тутасың, эле кайсы диндин өкүлүсүң деген маселе калың элди кызыктырбайт. Бадахшан алыскы регион экенин эстен чыгарбоо зарыл. Анын экономикасын өнүктүрүү башка жерлерге караганда алда канча кыйын. Жергиликтүү тургундар саясий эмес, негизинен социалдык, экономикалык талаптарды коюп келишет. Албетте, башка жерлердегидей эле жикчил элементтер болбой койбойт. Бадахшан эли тынчтыкта, ынтымакта, экономикалык бакуат шартта жашоону эңсейт. Авторитаризм жана коррупция регионду өнүктүрүүгө бут тосуп жатат. Ушул терс көрүнүштөр калган аймактарга караганда Бадахшанда көбүрөөк сезилет.
Если сопоставить с другими регионами Таджикистана.
Тажикстандын күч органдары нааразылык акцияларга чет өлкөлүк күчтөр аралашканын, курал жарак сырт жактардагы уюмдардан алынганын, согушкерлер жалданганын билдирген. Бийлик ушундай сөздөрүн бекемдеген бир мындай фактыларды келтирдиби?
До сих пор очевидных фактов не было.
Азыркыга чейин фактылар келтирилген жок. Ушул өңдүү айыптоолор чөлкөмдүн башка жерлеринде да айтылып жүрөт. Мисалы, Казакстанда да үчүнчү күчтөр тууралуу сөз болуп, бирок далилдерди көргөн жокпуз. Менимче, Тажикстанда да ушундай жагдайга күбө болуудабыз. Үчүнчү күчтөр өзгөчө батыш региондогу абалды бейстабилдештирүүгө кызыктар деп ойлобойм. Батышта андай максат жок.
Такой цели вообще в Западе нету.
Стив, ушул ойду улай, кандай дейсиз, Борбор Азияда ушундай бир көрүнүш өнөкөткө айланган жокпу? Ички саясий, социалдык көйгөйлөр үчүн күнөөнү аты аталбаган чет жактан келген күчтөргө оодара салуу. Мына Сироздин Казакстан жөнүндө айтып кетти, жыл башында Казак президенти Токаев ушундай билдирүү жасаганы бар.
Акыркы
жылдарда өзгөчө айларда болуп аткан окуяларга көз чаптырсак, январда казак жергесинде кан төгүлдү, эми Тоолу Бадакшан. Мунун баардыгы чөлкөмдөгү демократиянын кризисинен кабар берет. Татаал саясий маселелерди чечүүнүн элдин мүдөөсүн билүү үчүн диалог курунун ордуна лидерлер акылга сыйбаган пропагандачыл ыкмаларга ыктап жатышат. Бул сиз айткандай тенденцияга айланууда, көйгөйлөрдү ого бетер ырбатууда. Менимче, мунун баардыгы дүйнөдөгү жалпы тенденцияны чагылдырат. Демократия адам укуктары үчүн күрөш кыйындап баратат. Вашингтон, Брюссель, Берлин тажик элинин тагдырына кайдыгер эмес, башка эл аралык өнөктөштөр конкреттүү талаптарды коюу баштайт деп үмүттөнөм. Биринчи кезекте элге оок атпоо, кармалган активисттердин абалы тууралуу маалымат берүү талабы коюлууга тийиш. Ошондон кийин социалдык, экономикалык маселелерди жөнгө салууга киришсе болот. Мунун баардыгын ишке ашырса болот. Бирок саясий лидерлер үчүн бул жерде саясий тобокелдик бар. Алар бийликти элдин үстүнөн көзөмөлдү колунан чыгаргылары жок. Саясий репрессиялардан улам мекенден качууга аргасы болгон айрым тажикстандыктар Кыргызстанда жүрөт. Алар куугунтуктан, депортациядан, экстрадициядан тажик күчтөрү уурдап кетишет деп чочулашат. Активисттер Чоршанбиев, Алават Шоев ошондойго туш болгон. Памирлик жана башка активисттер тажик жарандары бийликтен коркуп, артка кайталбайт. Эки өлкө ортосундагы куралдуу жаңжалдан кийин чек аралар жабылып, Кыргызстандан ары кетүү да мүмкүн эмес болуп калган. Алар ушундай арыз абалга кептелди. Мен Бишкекти да эл аралык милдеттенмелерин көз жазында калтырбай, ошол адамдарга коопсуз өлкөлөрдө башпанек табууга көмөктөшүүгө бут тоспоого үндөйм.
Своих обязательств.
Рахмат. Азат Кыргызстан Тоолу Бадакшандагы соңку окуяларга эмне үчүн көңүл бурууга тийиш? Эмне үчүн бул маанилүү?
Негизинен келтирип, албетте коопсуздук, өзүбүздүн мамлекетибиздин коопсуздугун ойлогон себептен жана биздин чек аралардын туруктуу турушу менен байланыштуу деп эсептейм. Себеби мен жана башында айтып өткөндөй, азыркы дүйнөдө өзүңүздөр көрүп аткандай оомал төкмөл же уйгу туйгу эле заман болуп атпайбы? Көптөгөн геополитикалык оюндар жүрүп жатат, конфронтациялар жүрүп жатат мамлекеттердин ортосунда, ири державалардын ортосунда таасир талашкан мамлекеттер абдан көп. Эми борбордук Азия бул чынында көптөгөн ири мамлекеттердин, ири державалардын регионалдык, аймактык державалардын дагы көңүл назарында турган жана кызыгуусун арттырган аймак болуп эсептелет. Азыр бизге борбордук Азия, анын ичинде ошо Тоолу Бадакшан менен чектешкен Кыргызстан өтө кылдат мамиле кылып, ошол акыбалды карап туруп, биздин тиешелүү кызматтар, анын ичинде чалгындоо кызматтары же болбосо атайын кызматтар дагы бул азыркы болуп аткан окуяларды, жаңжалды, коопсуздук жактан кантип алдына алуу керек же болбосо мындай дайыма даярдыкта туруш керек деген суроо менен өзүнө суроону бериш керек да өзүнө. Азыр жана өзүңүз дагы айтып суроо берип өткөндө үчүнчү күчтөр же болбосо башка мамлекеттин мындайча айтканда согушчандары дагы катышы бар дегенде тажик бийлиги айтып атпайбы? Негизи айтканда бул менин оюмча ички эле Тоолу Бадакшандыктардын өздөрүнүн эле аракеттери болуп жүрдү. Бирок эми муну мындай тажиктердин расмий бийлиги мүмкүн алдына ала муну бир чет өлкөдөн, чет башка мамлекеттерден же болбосо союздаштардан бир коргоо издейли, же болбосо жардам, көмөк, аскерий жактан болобу ушундай бир көмөк издейли деген алдына ала бир мындай даярдыктар деп айтсак да болот э, мындай шарт түзүү ошого юридикалык жактан шарт түзүү. Мен айтканым ошол эле биздин жанагы ОДКБ эске келет да. Тажикстан дагы ошого мүчө, биз дагы ошого мүчөбүз. Эми биз өзүңүз башында айткандай Казакстандагы окуялардан кийин биздин да аскерлер барып катышып келди мындай тынчтык орнотуу миссиясы менен. Бирок азыр дагы ошондой болуп калбайбы деген же ошого барып калбайбы деп азыр менин оюмча эч ким кепилдик бере албайт жана расмий Душанбенин оюнда же болбосо кандай көзөмөлгө алыш керек региондо же ушул саясий чынын айтканда коомдук саясий кризиске айланып кеткен бул жагдайлар Тоолу Бадакшан кантип мындай көзөмөл алыш керек экенин мүмкүн ошол жагын да караштырып тургандыр. Тышкы мындай бир жардамды күтүп Афганистан тажик чек арасында дагы эки жолу ушундай куралдуу бир жагдай пайда болгон. Биринчисин ошол экстремисттик топтордун жасаган деп айтылса, экинчи ушул жаңжал куралдуу кагылышка өткөн жагдай бул талип кыймылынын өкүлдөрү менен жоокерлери менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда болгон ок атышуу. Бул демек мына акыркы бир жарым айдын ичинде эле үч жолу болуп аткан прецедент же болбосо окуялар да.
Рахмат сиздерге. Ошону менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Биз бүгүн Тажикстандын Тоолу Бадакшан автономдуу облусундагы соңку окуялар жөнүндө сөз кылдык. Берүүбүзгө кыргызстандык мурдагы дипломат, чөлкөмдү иликтеп жүргөн Азат Эркебаев, укук коргоочу Стив Свердлов жана Прагадагы студияда радиобуздун тажик кызматынын редактору Сиражиддин Толибов болду.
Айнура Жекше кызы даярдаган бул талкуунун видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube'дагы Азаттык деген каналдан Толу Бадахшан Рахмондун бийлиги жашырган чындык деген аталышта табасыз. Азаттык радиосунан 27 майдагы кечки программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Даниэль Муратов, жаңылыктар менен Жеңиш Айдаров тааныштырууда. Толкундук отурбоңуз, кийинки саатта да эфирде болобуз.